Nu, tad metode ir ļoti vienkārša. Pasniegs vienkārši spiests gaidīt, kad šajā mājā kāds ies iekšā, kāds, kurš zina šo kodu vai kuram ir atslēga, un tad līdz ar viņu dodas un izvieto šo korespondenci, bet, nu, ja tas neizdodās, tad, nu, pasta amatpersonas attiecīgās, nu, mēģina sazināties ar šīs mājas īpašniekiem vai pārvaldniekiem vai iedzīvotāju pārvaldīšanas biedrību, kas pārvalda attiecīgo māju, un atgādina par to, ka arī pasniekam ir jānodrošina šī piekļuve attiecīgajām paskastītēm, lai iedzīvotāji spētu saņemt savu korespondenci, jo pretējā gadījumā viņiem ir jādodas un jāinteresējas par saviem sūtījumiem pasta nodaļā.